Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
24 жнивня сёння, Еўпыл, Васіль. Размаўляем таксама пра пчалу. Вітаю і запрашаю. Лічаць, што ў ноч на пакутніка Еўпла на магілах ходзяць розныя прывіды. Чутныя свіст, выццё і песні, і бегае белы конь. Васіль авечкам поўсць дае, казалі нашыя продкі. Да халадоў руну адрастае. У старажытных славян пчала стала сімвалам кахання, таму што аб'ядноўвала ў сабе і радасць, асалоду мёд, і горыч, джала. Тое, без чаго не абыходзіцца сямейнае жыццё. Пчолы заўсёды былі паплечнікамі нябесных боствоў. Дзікі мёд звалі ежай багоў. Хрысціяне працягнулі гэтую традыцыю. Пчаліны мёд стаў сімвалам хрыстовай дабрадзейнасці, а джала яго пакутамі. Часам выяву пчалы можна сустрэць на надмагільных камянях як сімвал бессмяротнасці. Магчыма таму, што абуджэнне пчалы пасля зімовага сну, а тая самлівалася з уваскрашэннем пасля смерці. З прыходам хрысціянства на ўсходнеславянскія землі святыя Засіма і Саваці Салавецкія сталі ахоўнікамі пчол і тых, хто займаецца пчалярствам, таму што распаўсюджвалі пчалярства на паўночных землях. Існавала паданне, што ў часы, калі жылі гэтыя святыя, на славянскіх землях не было пчол і што яны першымі прынеслі іх з зямлі егіпецкай. Паўсюдна ў дні шанавання святых з імем Засіма служылі набажэнствы пчалінаму богу, прыносілі ў царкву мядовыя соты, абпырсквалі вуллі святой вадой, частавалі пчол асвечанай на дабравешчанні прасворай і гэтак далей. На працягу года такімі днямі былі 17 студзеня, 30 красавіка, 21 жніўня, 2 кастрычніка, 10 кастрычніка. Асноўнымі пчалінымі святамі вясной стаў дзень 30 красавіка, а ўвосень святкавалася так званая пчаліная дзевяціна, якая доўжылася з 2 па 10 кастрычніка. Калі побач з пчальнікам была крыніца, ручай ці калодзеж, то вада ў такой крыніцы лічылася целебнай ад многіх хвароб. Там, дзе жыве боская угодніца, ўсё святое. Над такой крыніцай абавязкова ставілі капліцу з іконы салавецкіх святых Засімы і Саватія. Ваду для асвячэння вуляў пажадана было ўзяць у вадохрышча сямі Іярдан, сямі асвечаных крыніц ці калодзежаў. Лічылася, што пчала джаліць толькі грэшнікаў, а добрага чалавека не чапае. Забіць пчалу без нагоды лічылася вялікім грахом. Скрасці вулі ці калоду – страшэнным злом. Разбурыць вулей – разбурыць храм Божы. Паўсюдна лічылася, што гаспадар павінен размаўляць з пчоламі, як з разумнымі істотамі. Чужы рой, які наведваў вашую гаспадарку, лічыўся добрай прыкметай. Прыкмячалі, на які хлеб пайшла пчала, той на зерні будзе ураджайны. Будьте с нами и до наступной встречи. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.